Դուրը բախեցին։ Ներս մտավ Միկոլային ու հայտնեց, որ բժիշկները եկել են։ Այսպես, քույրս համենայն դեպս ուղարկել է այդ պարոններին։ Տեր Աստված, կյանքումս երբեք չեմ բուժվել, իսկ հիմա… Պան Ստանիսլավ, խնդրում եմ, հիմա գնացեք Բելլայի մոտ։ Միկոլայ, օրիորդին հայտնիր, որ եկել է պան Վոկուլսկին։
Ահա իմ պարգևը, իմ կյանքը,
մտածեց Վոկուլսկին, Միկոլայի հետևից գնալով։ Նախասենյակում հանդիպեց բժիշկներին։ Պարզվեց, որ երկուսն էլ նրա ծանոթներն էին, և նա ջերմորեն խնդրեց ուշադիր լինել պան Տոմաշի նկատմամբ։ Հյուրասենյակում նրան սպասում էր պաննա Իզաբելլան։ Նա մի քիչ գունատ էր, սակայն դրանից էլ ավելի էր գեղեցկացել։ Վոկուլսկին նրան բարևեց և աշխուժորեն սկսեց խոսել։
Ես շատ ուրախ եմ, որ Ռոսիի պսակը ձեզ դուր էր եկել։
Եվ կանգ առավ։ Նրան զարմացրեց օրորդի դեմքի տարօրինակ արտահայտությունը։ Պաննա Իզաբելլան նրան էր նայում զարմանքով, ասես կյանքում առաջին անգամ էր տեսնում։ Մի րոպեի չափ երկուսն էլ լուռ էին։ Վերջապես պաննա Իզաբելլան թափ տվեց մոխրագույն զգեստին նստած փոշե հատիկը, հարցրեց.
«Պարոն, չէ՞ որ դուք եք մեր տունը գնել»։
Ու աչքերը կոկոցելով Սևերուն նայեց նրան։ Վոկուլսկին հանկարծակիի եկավ և առաջին պահին շփոթվեց։ Նա կարծես միանգամից կորցրեց մտածելու կարողությունը և մեկ գունատվում էր, մեկ կարմրում, բայց ի վերջո իրեն տիրապետեց ու խուլ ձայնով ասաց.
«Այո, ես եմ գնել»։
«Ինչու եք ձեր փոխարեն հրեայի ներկայացրել»։
«Ինչու»՝
կրկնեց Վոկուլսկին, նայելով նրան մանկական երկչոտությամբ։
«Ինչու»՝ «Գիտեք ինչ, տիրուհի, ես վաճառական եմ. Եվ եթե հայտնի դառնար, որ կապիտալ եմ ներդնում անշարժ կայքի մեջ, դա կարող էր վնասել իմ վարկին»։
«Դուք վաղուց արդեն հետաքրքրվում եք մեր գործերով»։ «Կարծեմ ապրիլին»։ «Այո, ապրիլին գնացիք մեր սպասքը»,  շարունակեց նա նույն տոնով։ Այդ տոնը Վոկուլսկուն սթափեցրեց։ Նա գլուխը բարձրացրեց և չոր պատասխանեց.
«Դուք կարող եք ուզած րոպեին ձեր սպասքը ետ ստանալ»։
Հիմա պաննա Իզաբելլան աչքերը կախգցեց։ Այդ նկատելով Վոկուլսկին նորից շփոթվեց։
«Դուք ինչու այդ արեցիք»՝
կամացուկ հարցրեց պաննա Իզաբելլան։
«Դուք ինչու եք այդպես հետապնդում մեզ»։
Թվում էր, նա ահա լաց կլինի։ Վոկուլսկին լիովին կորցրեց իր ինքնատիրապետումը։
«Ես եմ ձեզ հետապնդում»,
ասաց նա փոխված ձայնով։
«Բայց կարող եք դուք ինձնից ավելի հավատարիմ ծառա, ոչ, շուն գտնել»։ «Երկու տարի է արդեն ես շարունակ մտածում եմ, թե ինչպես ձեր ճանապարից հեռացնեմ բոլոր արգելքները»։
Նախասենյակում լսվեց զանգի ձայնը։ Պաննա Իզաբելլան ցնցվեց, Վոկուլսկին լռեց։ Միկոլայը բացեց հյուրասենյակի դուռն ու հայտնեց. «Պան Ստարսկին»։ Շեմքին հայտնվեց մի ջահասակ, բարեկազմ, թուխ, ոչ մեծ այդմորուքներով, բեղերով ու հազիվ նկատելի ճաղատացող մի տղամարդ։ Նրա դեմքն ուրախ ու հեգնական արտահայտություն ուներ։ Դեռևս հեռվից նա բացականչեց.
«Զարմուհիս, ինչքան ուրախ եմ, որ նորից տեսնում եմ ձեզ»։
Պաննա Իզաբելլան լուր նրան մեկնեց ձեռքը։ Նրա այտերը ծածկվեցին վար կարմրությամբ, աչքերի մեջ քնքշանք երևաց։ Վոկուլսկին հեռացավ պատի տակ դրված սեղանիկի մոտ։ Պաննա Իզաբելլան նրանց ներկայացրեց միմյանց.
«Պան Վոկուլսկի»։
«Պան Ստարսկի»։ Վոկուլսկու ազգանունն այն ձևով արտասանեց, որ Ստարսկին հարկ համարեց միայն թեթևակի գլխով անել նրան, և նստելով բավական հեռու, կողքը դարձրեց նրան։ Վոկուլսկին էլ իր հերթին նստած մնաց սեղանիկի մոտ և սկսեց ալբոմը նայել։
«Զարմիկս, լսել եմ Չինաստանից եք եկել»։
«Հիմա Լոնդոնից, բայց ինձ թվում է, թե դեռ նավում եմ»,  պատասխանեց Ստարսկին, նկատելի աղավաղելով լեհական արտասանությունը։ Պաննա Իզաբելլան անցավ անգլերենի.
«Կարծում եմ, այս անգամ ավելի երկար կմնաք մեր կողմերում»։
«Դեռ հայտնի չէ»,  նույնպես անգլերեն պատասխանեց Ստարսկին։ «Իսկ սա ինչ պարոն է»,  հարցրեց նա աչքերով ցույց տալով Վոկուլսկուն։
«Հորս հավատարմատարն է»։
թե ինչից է կախված։ Կարծում եմ, Զարմուհիս, դուք այդ հարցը չպետք է տայիք, քմծիծաղեց երիտասարդը։ Դա կախված է տատիս առատաձեռնությունից։
Շատ սիրալիրնեք, ես հույս ունեի հաջողախոսություն լսելու։
Ճանապարհորդները հաջողախոսություններ չեն անում։ Նրանք փորձով գիտեն, որ աշխարհագրական բոլոր լայնություններում հաջողախոսությունները տղամարդուն վարկաբեկում են կնոջ աչքում։
Այդ հայտնագործությունը Չինաստանում է քարել։
Չինաստանում, Ճապոնիայում և ամենից առաջ Եվրոպայում։
Եվ մտադիր եք այդ սկզբունքը կիրառել Լեհաստանում։
Կփորձեմ, և եթե թույլ կտաք Զարմուհիս, կսկսեմ ձեզնից։ Չէ՞ որ մենք կարծեմ միասին պետք է լինենք գյուղում, այդպես չէ։
Համենայն դեպս դա հորաքրոջս և հորս ցանկությունն է, սակայն ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս ազգագրական ուսումնասիրությունները կիրառելու ձեր մտադրությունը։
Իմ կողմից դա կլիներ սոսկ արդարացի վրեժ։
Ուրեմն պատերազմ ենք հայտարարում։
Հին պարտքերի վճարումը հաճախ հաշտություն է բերում։
Վոկուլսկին այնքան ուշադիր էր դիտում ալբոմը, որ նույնիսկ ճակատի երակներն ուռել էին։
Վճարումը, բայց ոչ վրեժը, առարկեց Պաննա Իզաբելլան։ Դա վրեժ չէ, այլ միայն հիշեցում, որ ես ձեր վաղուցվա վարկատուն եմ, Զարմուհիս։
Ահ, ուրեմն ես պիտի հին պարտքերս վճարեմ,
ծիծաղեց Պաննա Իզաբելլան։
Բայց դուք ճանապարհորդելիս ժամանակը զուր չեք վատնել։
Ես կգերադասեի ժամանակը զուր չվատնել գյուղում, ասաց Ստարսկին և նշանակալից նայեց նրա աչքերին։
Դա կախված կլինի վրեժի ձևերից, պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան և նորից կարմրեց։
Պարոնը խնդրում է Պան Վոկուլսկուն, ասաց Միկոլայը դրան մեջ հայտնվելով։
Խոսակցությունն ընդհատվեց։ Վոկուլսկին ալբոմը ծածկեց, վեր կացավ և գլուխ տալով Պաննա Իզաբելլային ու Ստարսկուն դանդաղ գնաց ծառայի ետևից։
Այս պարոնը անգլերեն չի հասկանում, նա չվիրավորվեց, որ մենք խոսում էինք,
հարցրեց Ստարսկին։
Օ, ոչ,
ավելի լավ, չգիտեմ ինչու ինձ թված, թե նա իրեն այնքան էլ լավ չէր զգում մեզ հետ։
Դրա համար էլ գնաց, անփույթ կերպով ասաց Պաննա Իզաբելլան։
Գլխարկս բեր հյուրասենյակից, ասաց Վոկուլսկին Միկոլային կողքի սենյակը մտնելով։
Միկոլայը գլխարկը վերցրեց ու բերեց տան տիրոջ ննջարան։ Նախասենյակում նա լսեց, ինչպես Վոկուլսկին երկու ձեռքով սեղմեց գլուխն ու շշնջաց. «Տեր իմ Աստված»։
Երբ Վոկուլսկին մտավ Պան Տոմաշի մոտ, բժիշկներն արդեն գնացել էին։
«Պատկերացրեք, թե դեպքերն ինչ վատ են դասավորվում»,
բացականչեց Պան Լենսկին։
«Բժիշկներն ինձ արգելեցին Փարիզ մեկնել, և սպառնալով, որ կարող եմ մահանալ, կարգադրեցին գնալ գյուղ։ Երթվում եմ, ուղղակի չգիտեմ, ուր փախչեմ այս շոքից. Շոքը ձեզ վրա էլ է ազդում, ձեր դեմքն այլայլվել է. Շատ շոք բնակարան է, չէ՞։
Այո, թույլ տվեք, պարոն, ձեզ տալ փողը, ասաց Վոկուլսկին գրպանից հանելով մի հաստ կապուկ։
Այո, իսկապես,
այստեղ 5000 է, տոկոսները մինչև հունվարի կեսը, բարի եղեք ստուգելու, ահա և ստացականը։
Լենսկին մի քանի անգամ հաշվեց նոր 100 ռուբլի անոցների կապուկն ու ստորագրեց փաստաթուղթը։
Հետո գրիչը մի կողմ դրեց, ասաց.
«Լավ, սա մի գործ է, հիմա պարտքերի խնդիրը»։
«Այն 2-3000 ռուբլին, որ դուք պարտք եք վաշխառուներին, այսօր կվճարվի»։
«Միայն թե ներեցեք, պան Ստանիսլավ, ես հենց այնպես չեմ համաձայնի. Դուք խնդրեմ կանոնավոր կերպով հաշվեցեք բոլոր համապատասխան տոկոսները»։
«Տարեկան 120-180 ռուբլի»։
«Այո, այո», հաստատեց Պան Տոմաշը։
«Դե իսկ եթե ասենք ինձ պետք լինի որոշ գումար, ես ձեզ մոտում կարող եմ դիմել»։
«Տոկոսների երկրորդ կեսը դուք կստանաք հունվարին»։
«Դա ես գիտեմ, բայց պան Ստանիսլավ, եթե հանկարծ ինձ պետք լինի կապիտալիս որոշ մասը, ոչ առանց հատուցման իհարկե, ես սիրով կվճարեմ տոկոսը»։
«Վեց», հուշեց Վոկուլսկին։
«Այո, 6 կամ 7»։
«Ոչ, պարոն, Ձեր կապիտալը բերում է տարեկան 33%, այնպես որ ես չեմ կարող դա 7%-ով պարտք տալ։
Լավ, եթե այդպես է, ձեզ մի զրկեք իմ կապիտալից, սակայն հասկանում եք, հանկարծ ինձ պետք գա։
Ձեր կապիտալը կարող եք վերցնել թեկուզ հաջորդ տարի հունվարի կեսերին։
Աստված մի արասցե, ես կապիտալը չեմ վերցնի նույնիսկ 10 տարուց։
Բայց ես ձեր կապիտալը վերցրել եմ միայն մի տարով։
Ինչպես թե, ինչու՞,
զարմացավ պան Տոմաշը աչքերն ավելի ու ավելի չռելով։
Ես չգիտեմ, թե մի տարուց ինչ կլինի, ամեն տարի չէ, որ այդպիսի եկամտաբեր գործեր են հանդիպում։
Պան Տոմաշին դատը հաճզարմանք պատճառեց։ Մի րոպե նա լուռ մնաց։
Ապրոպո, նորից խոսեց նա, քաղաքում այդ ինչ լուրեր են պտտվում, թե դուք գնել եք իմ տունը։
Այո, պարոն, ես գնել եմ ձեր տունը, սակայն կես տարուց ես պատրաստ եմ այն ձեզ վերադարձնելու ձեռնդու պայմաններով։ Լենսկին զգաց, որ կարմրում է, սակայն չուզենալով իրեն պարտված ճանաչել, հարցրեց աղայական տոնով.
Իսկ ինչքան կկամենայիք որպես հրաժարադրամ, պան Վոկուլսկի։
Ոչ մի կոպեկ։ Ես տունը ձեզ կտամ 90,000-ով, նույնիսկ գուցե ավելի էժան։
Պան Տոմաշը ցնցվեց, ձեռները տարածեց և ընկավ իր խոր բազկաթոռին։ Նրա աչքերից դարձյալ մի քանի արցունք կաթեց։
Իսկապես, պան Ստանիսլավ,
խոսեց նա հեծկլտալով,
տեսնում եմ, որ փողը կարող է փչացնել ամենալավ փոխհարաբերությունները։ Կարող եմ ես ձեզնից նեղանալ այն բանի համար, որ գնել եք իմ տունը, միթե ես ձեզ կշտամբում եմ։
Իսկ դուք ինձ հետ այնպես եք խոսում, կարծես նեղացել եք։
Ներեցեք, պարոն, ընդհատեց Վոկուլսկին, բայց ես իսկապես մի քիչ բորբոքված եմ, հավանաբար շոքից։
Այո, հավանաբար,
բացականչեց պան Տոմաշը վեր կենալով ու նրա ձեռքը սեղմելով։
Այսպես ուրեմն, ներենք միմյանց այս խիստ խոսքերի համար, ես ձեզ վրա չեմ բարկանում, որովհետև ինքս էլ զգում եմ, թե ինչպես է ազդում շոքը։
Վոկուլսկին նրան հրաժեշտ տվեց և դուրս եկավ հյուրասենյակ։ Ստարսկին արդեն գնացել էր, պաննա Իզաբելլան նստած էր մենակ։ Վոկուլսկուն տեսնելով նա վեր կացավ։ Նրա դեմքն այս անգամ ավելի սիրալիր էր։
Դուք գնում եք։
Այո, ուզում էի ձեզ հրաժեշտ տալ։
Իսկ դուք Ռոսի ինչ եք մոռանա,
հարցրեց նա թույլ շպտալով։
Ոչ, կխնդրեմ, որ պսակը նրան տան։
Միթե դուք ինքներդ չեք տա, ինչու՞։
Ես այս գիշեր մեկնում եմ Փարիզ,
պատասխանեց Վոկուլսկին և գլուխ տալով դուրս եկավ։ Պաննա Իզաբելլան մի րոպե շվարած կանգնեց, հետո վազեցոր մոտ։
Սա ինչ կնշանակի, պապա, Վոկուլսկին ինձ շատ սառը հրաժեշտ տվեց և ասաց, որ այս գիշեր մեկնում է Փարիզ։
Ինչ, ինչ,
բացականչեց պան Տոմաշը երկու ձեռքերով գլուխը բռնած։
Նա հավանաբար վիրավորվեց։
Այո, ճիշտ է, ես ասացի մեր տունը գնելու մասին։
Հիսուս, ինչ ես արել։ Էհ, ամեն ինչ կորած է, հիմա եմ հասկանում, իհարկե նա նեղացել է։
Սակայն,
մտածելով ասաց պան Տոմաշը,
ում մտքով կանցներ, որ նա այդքան նեղացկոտն է։
Ասացեք, խնդրեմ, վաճառական է
և այդպես նեղացկոտ։